Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Çeşmeler Türkmenistanyň daşary işler ministri Meretov'un COVID-19 bilen keserlendigini aýdýar. Hususy dükanlar ýapylandan soň Azyk gutçylygy hasam ýitileşdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Sekizinci sentyavrda Başanın Dövlet Sekretari Antony Blinken geçen ay Taliban'ın Afganistan'ı hakimiyeti ele geçirmek bilen yurttan kaçan onlarca min Afgan'ın evakuasi edilmeyene katnaşan yurtları bilen Germaniýada gepleşik geçirer. Jeňiş topary esasan özüniň 90-njy ýyllardaky fundamentalist dolandyryşynyň bayrak zalarynyň hem-de Amerikan güýçlerine we onuň ýaranlaryna garşy 20 ýyl dowam eden uruşa gatnaşyjylardan ibaret täze hökümetini oglan etdi. Blinken başa ýol başlygyna köpçülükleýin evakuasiýa işlerine iň ýeri üstasyr geçelige bolan Katardan ugrap ilkinji ýeri üstasyr geçelige Germaniýanyň Ramstein şäherinde ýerleşýän ABŞ howa bazasyna bardy. Bu aralykda Pakistan turnukluluğunu hem de vadançılığını öpçün etmek üçün ve Afganistan'daki umumi yağdayları masakıt etmek üçün Afganistan'ın konuşuları bilen Hıtay, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan daşarı işleri ministerleri bilen video aragatnaşık arkalı duruşluk geçireceğini aytti. Taliban'ın dini erkeklerden ibaret täze hükümetine Molla Muhammed Hassan Ahund yolbaşlık ediyor. Bu maganın qara sanawnak Ahundun hükümeti yolbaşlık etmegi Birleşen Ştatlarda ve beylik yurtlarda alada döretti. Valtlayın hükümetin beylik vıraqdafi Siracuddin Hakkani Birleşen Ştatların federal dirinu bürosu tarafından gözlenülüyor. Afganistan'ın täze dolandırıcıları uruştan ezir çeken yurtta iktisadiyeti durnuklulaştırmak, humanitar krizisin önünü almak, halkarı ikrarnamı kazanmak yali ağır pefelçilikler bilen yüzbeyiz bolýar. Kırgızistan häkimetleri Turan Oppozisiýa partiýasynyň tutsaglykdaky lideri Jeňiş Moldakmotow goşmasy güne bildirýär. Ol bu aýplamalary ret edýär. Prezident Sadyr Japarow'un açık tanqidçisi Moldakmotow oktýabr parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy geçirilen hökümete garşy ýürüşlerde binalary ele geçirmek aýplamasy boýunça güne bildirildi we may aýyna tutsag edildi. Onuň adwokaty Kantemir Turdaliýew 7-nji sentýabrda alatyk radiosyna beren interwýusynda öz müşterisine garşy häkimeti zor bilen ele geçirmek tynanşygy, köpçülükleýin biýdigünçülüklerin guramaçlygyna gatnaşmak, kanun goraýjy işgärleri haýbat atmak ýa-da olara hüjüm etmek, ýarag ogurlamak aýplamalary boýunça goşmasy güne bildirilenini gurrun berdi. Turdaliýew Moldakmotowyň täze aýplamalary boýun alýan kagyzy gol çekmänligini we derňewçiler bilen hyzmatdaşlygy ret edenligini aýtdy. Moldakmotow özüne ozal bildirilen aýplamalary hem siýasy matlapla atlandyryp ret etdi. Ol oktýabr saýlawlaryna parlament ornu üçin dalaş etdi we başga-da müňlerçe Gırgız bilen bir hatarda resmi saylaw netijelerinin ayan edilmeginin iyiyanı yüze çıkan köçü protestlerine katnaştı. Yürüyüşler hükümetin ve Şolvatkı prezident Soronbay Jeenbekow'un işten çekilmeğine getirdi. Bamaganın yürüyüte hasavatçısı Anais Marin Belorussak'a ayılgınç represiya salgılanıp yurttan sanı kuklonu koruyucu toporlara karşı alınıp barlayan basıp yatırmaların ol yerdaki hukuk kemsitmelerin halkarı monitoring edilmeğine pätfelçilik dörüdyenliğine aitti. Marin 7. sentyavrda video aragatnaşık arkaleden çıkışını didim zor Aleksandr Lukashenko'nın nedip insanı kuklonu koruyucu Vesna Topor'un nişana alyanlığı varada gurrun verdi. Hasavatçinin Belorusa 20'ni ruhsat berilmen son Vesna'nın meletinçileri onun işleri için mühüm olup duruyor. İyulun ortalarına aktivistlerin ve hukukçuların öyleri ve iş yerleri köpçülüklüğün dökülerine ağzından 10 adam şovsanla Vesna'nın lideri hukuksuzluk güçler tarafından tutsak edildi. Marin Vesna'nın yolbaşlarının tutsak edilmeğini siyasi matlapla atlandırdı ve tutsaklıkta vaatları olara ervet çemeleşilmeli değildiğini talep etti. Rumeniýanyň koalisiýa hökümetindäki kiçi toporlaryň ählagzalary 6 ministr, premier ministr Florensi Tunyň merkezi hökümetine önemsizlik bildirilmegine ýol açyp 7-nji sentýabrda işden çekildi. Häzirki koalisiýa Tunyň liberal partiýasyny Rumeniýany halas et bileleşigini we etniki wenger toporlaryny öz üçin alýar. Koalisiýa parlamentiň umumy agzalarynyň 56 götürümini emele getirýär. Önemsizlik bildirmek üçin geçirilýän ses berişligiň wagty belli däl. 1-nji sentýabrda Tunyň 12 milliard dollara barabar İri taslamanı tasdiklamadık Adalet Ministrini işten boşadan son koalisiyada krizis yüze çıktı. Geçen hepte krizis boyunca geçirilen gepleşikler situ için golduğu kazanıp bilmedi. Havar verilmeyene göre Prezident Klaus Ioannis Henizem situ'nu